Dokumenti dana. Radija Slobodna Evropa.
U srdačne pozdrave na početku i izvodi iz onoga što možete čuti u ovih pola sata. Zašto je Nogometni savez Hrvatske povukao disciplinsku prijavu protiv Zdravka Mamića za govor mržnje prema ministru prosvjete i sporta Željku Jovanoviću? Ministar kaže:
ja nisam kazališni kritičar, ali volim kazalište, često idem u kazalište i pogledao sam puno predstava, pa sigurno sa punim pravom mogu reći da je ova predstava HNS-a najgora koju sam ikada vidio i svi glumci koji njoj sudjeluju trebali bi se zapitati i posramiti što tako ispunjavaju bez ikakvog pogovora naloge svog režisera.
Da li i zašto Ivica Dačić najavljuje promjene Dejtonskog sporazuma? Aleksandar Trifunović, urednik projekta Bukaba.
Jednostavno u nedostatku, već je potpuno jasno da je priča Kosovo nije završila onako kako su obećavali, kako je obećavala ta ista politika, pošto je izgubila svaki način da utiče ozbiljnije na političke prilike na Kosovu i na život tamošnjih Srba. Jednostavno jedina preostala opcija je Srbi u Bosni i Hercegovini, odnosno Srbi iz Republike Srpske.
Prvi rezultat sporazuma Beograda i Prištine vidi se u beogradskim mjenjačnicama. Jedan od vlasnika, Borislav Brujić, rast dinara za Slobodnu Evropu objašnjava optimizmom.
Raspoloženje kod građana je daleko pozitivnije nego što je bilo recimo pre. Kako sad stvari sad trenutno stoje, mnogo veća je ponuda deviza nego što je prodaja i samim tim je jača dinar.
Jedna ista osoba podnijela je zahtjev za registraciju Crnogorske katoličke crkve i još tri hrišćanske. Savjetnica za medije ministra unutrašnjih poslova Tanja Knežević-Perišić.
Pomenuti gospodin Zanković prilikom podnošenja ove prijave podnio zahtjev za prijavu vjerske zajednice Crnogorska protestantska crkva, a isto lice 29.3. podnijelo zahtjev za prijavu vjerskih zajednica Crnogorska demokršćanska crkva i Crnogorska adventistička crkva.
Kako je i koliko 17-godišnja tinejdžerka iz Bosne i Hercegovine odana navijačica Manchester Uniteda? A sve je počelo ovako.
Pa općenito za nogomet je počelo europskim prvenstvom u Portugalu. Tad sam prvi put pogledala utakmicu i to je bila ljubav na prvi pogled. Nisam imala omiljenu ekipu, ali kao i kod svake cure, prava ekipa ona igra Ronaldo. Pa sam tako preko njega došla do Manchestera i do svoje najveće ljubavi danas.
Dobrodošli na talas Radija Slobodna Evropa, sa vama Mahir Olšani i Biljana Jovićević.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
Izvršni odbor Hrvatskog fudbalskog saveza povukao je disciplinsku prijavu protiv izvršnog potpredsjednika Dinama Zdravka Mamića zbog govora mržnje u napadu na ministra prosvjete i sporta Željka Jovanovića. Postupak je izazvao oštre reakcije nevladine scene i zagražavanje javnosti. Iz Zagreba Enis Ebić.
Iako se pred mjesec i po dana, kada je Zdravko Mamić uvredama i nacionalističkim rječnikom napao ministra prosvjete i sporta Željka Jovanovića i predsjednik Hrvatskog nogometnog saveza Igor Štimac jasno distancira od Mamića i takvih njegovih izjava, izvršni odbor Hrvatskog nogometnog saveza povukao je prijavu protiv Mamića vlastitoj disciplinskoj komisiji. Za ministra Jovanovića to je primjer teatra u Mamićevoj režiji.
Ja nisam kazališni kritičar, ali volim kazalište, često idem u kazalište i pogledao sam puno predstava, pa sigurno sa punim pravom mogu reći da je ova predstava HNS-a najgora koju sam ikada vidio i svi glumci koji njoj sudjeluju trebali bi se zapitati i posramiti što tako ispunjavaju bez ikakvog pogovora naloge svog režisera.
Podsjetimo, Mamić je 15. ožujka brutalnim govorom mržnje napao ministra Jovanovića, koji za sada bezuspješno pokušava uvesti red i zakonitost u poslovanje hrvatskog nogometa. Tada je Mamić zaradio noć u pritvoru, kaznenu prijavu i osudu kompletnog državnog vrha, uključujući i šefa opozicijskog HDZ-a Karamarka. Međutim, sve to očito je ostavilo izvršni odbor Hrvatskog nogometnog saveza ravnodušnim i Mamić će se još jednom, barem ovdje, provući bez sankcije. Zašto je HNS tako postupio? Za naš radio govori bivši dopredsjednik HNS-a Ivan Brlejković.
Zato da bi pokazali da u ovoj državi im niko ništa ne može i da se malo poigraju sa aktualnom vlašću. Eto zato. Putevi vode prema Banskim dvorima.
Nevladine udruge za ljudska prava oštro su prosvjedovale zbog ovakvog postupka Hrvatskog nogometnog saveza. Sara Lalić iz Centra za mirovne studije kaže za naš radio kako su reagirali jer je Mamić prekršio ne samo kazneni zakon, nego i sve moguće propise Hrvatskog nogometnog saveza.
Meni se osobno čini da je HNS ovim zapravo poslao poruku da će diskriminacija, rasizam, govor mržnje i dalje, kao što je to i do sad bilo, biti tolerirani u hrvatskom nogometu.
Postupak HNS-a nije naišao na razumijevanje ni kod bivšeg hrvatskog olimpijca i člana vijeća Hrvatskog olimpijskog odbora Gordana Kožulja, koji za naš radio kaže.
Mislim da svi moramo biti svjesni da sve što kažemo u javnosti ima puno veću težinu vis-a-vis svih odgovornosti kao javne osobe imamo, pogotovo u kontekstu koji se tada dogodio, a to je bilo pred samom utakmicu između Hrvatske i Srbije. Mislim da svi moramo biti puno osjetljiviji i imati puno više osjećaja za takve situacije.
Jovanović se nada da će etički odbor Hrvatskog olimpijskog odbora biti ipak ozbiljniji u razmatranju prijave protiv Mamića, koju je protiv njega ovim povodom bio podnio klub splitskih olimpijaca, i to zbog povrede temeljnih načela olimpizma. Glasnogovornica Hrvatskog olimpijskog odbora Manuela Sen-Đerđi potvrdila je za naš radio da je postupak po toj prijavi u tijeku, a da je rad odbora zatvoren za javnost.
Stoga članovi etičkog odbora ne mogu davati informacije o postupku sve do njegovog završetka i donošenja nekog zaključka ili odluke Skupštine Hrvatskog olimpijskog odbora. Zatražit će se očitovanje Hrvatskog nogometnog saveza i Zdravka Mamića, a nakon toga će etički odbor podnijeti svoj izvještaj s preporukom za izricanjem određene mjere Skupštini Hrvatskog olimpijskog odbora, a ona će nakon toga donijeti jednu konačnu odluku.
Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zerbić.
Mi smo prvi regionalni program na Balkanu.
Kolegijum predsjednika Crnogorske skupštine razmatrao je zahtjeve opozicije za poništavanje predsjedničkih izbora i raspisivanje novih, iako su predsjedniku u trećem mandatu Filipu Vujanoviću pristigle međunarodne čestitke. Skupština će ipak o tome konačnu odluku donijeti u petak, istoga dana iste zahtjeve razmatraće i vlada. U međuvremenu iz opozicije, koja je podržala Miodraga Lekića i koja ne priznaje pobjedu Filipa Vujanovića, čuju se različiti tonovi o tome šta bi trebalo da bude njihova dalja strategija. Sa detaljima iz Podgorice, Dimitrije Jovićević.
Dugo očekivani kolegijum predsjednika parlamenta Ranka Krivokapića o zahtjevima opozicije za poništavanje predsjedničkih izbora i raspisivanje novih održan je bez prisustva članova iz opozicionog saveza Demokratski front. To pitanje je razmatrano, ali će konačan odgovor biti poznat u petak. Novinarima je saopštio Mladen Bojanić iz Pozitivne Crne Gore.
U načelu se otvorila rasprava o zahtjevima sa protesta i pošto u međuvremenu će trebati još da se obave neki razgovori unutar snaga, potpisnica, odnosno političkih partija, a i predstavnika Skupštine, ostavili smo da o toj temi nastavimo vjerojatno sutra prekosutra, znači odnos kolegijuma, predsjednika Skupštine prema zahtjevima, vjerojatno u narednih dan, dva će biti kompletiran, dok se u međuvremenu obave još neki razgovori.
Osim Skupštine, zahtjeve organizatora nedavnog protestnog skupa u petak će razmatrati i vlada. Premijer Milo Đukanović.
Ono što je moj prvi utisak, ali ne želim da sudim, da su pitanje uglavnom vam vladine nadležnosti, pa naravno poštujući ozbiljnost skupa organizatora, imajući u vidu da su u pitanju lideri opozicije, da su u pitanju poslanica Norveškog parlamenta, prema njihovoj inicijativi ćemo se odnijeti krajnje odgovorno i saopštiti stavove koji će biti podudarni sa onim što je vladina pozicija u sistemu.
Podsjetim, organizatori subotnjeg građanskog protesta Skupštini i vladi uputili su zahtjev za poništavanje predsjedničkih izbora, na kojima je prema zvaničnim rezultatima pobjedio kandidat vladajućeg DPS-a i dosadašnji predsjednik Crne Gore Filip Vujanović. Obrazlažući zahtjev dokumentovanim neregularnostima na brojnim biračkim mjestima, traže da Skupština izbore održane 7. aprila učini ništavnim, posebnim, takozvanim lex specialis zakonom, nakon čega bi prvi čovjek zakonodavne vlasti Ranko Krivokapić raspisao nove izbore. No Krivokapić je prema toj ideji juče zauzeo distanciran stav.
Ako bi se stvorili takav presedan da većina parlamentarna može poništavati rezultat izbora, nikada ne bi došlo do smjene vlasti u Crnoj Gori. Tako da taj zahtjev izlazi iz osnovnih demokratskih principa i bio bi prvenstveno na štetu opozicije.
Razumijevanje za Krivokapićevo mišljenje, međutim, nema funkcioner Demokratskog fronta Goran Danilović, koji je bio šef izbornog štaba Miodraga Lekića. Za Radio Slobodna Evropa kaže:
Skupština je dužna da donese zakon kojim bi se poništili izbori koji poništavaju član 2 Ustava, jer njihov rezultat ne proizilazi iz slobodno izražene volje. Ništa svetije i značajnije Skupština ne bi mogla da uradi. Izgovor da bi se time onemogućila smjenjivost vlasti zaista nije dobar, iz prostog razloga što izborne krađe obesmišljavaju, odnosno onemogućavaju smjenjivost vlasti.
U isto vrijeme iz drugih opozicionih redova stižu pozivi na uzdržanost u narednim potezima. Tako potpredsjednica Pozitivne Azra Jasavić pojašnjava kako nepravde u izbornom procesu ne smiju biti alibi za ishitrene i neoprezne poruke ka političkim adresama koje su značajne za evropsku budućnost Crne Gore. Na pitanje koliko će na dalju strategiju opozicije uticati stavovi Brisela koji se protivi van institucionalnom djelovanju, Goran Danilović odgovara da ne spori da među opozicionim partijama postoje razlike da li da djeluju kroz institucije ili bojkotom.
Na nama je velika odgovornost i ja se nadam da je zaslužujemo i da ćemo je biti dostojni. Koliko cijela opozicija bude valjano branila izborni rezultat gospodina Lekića, ukoliko pokažemo jedinstvo u namjeri da demokratski civilizovano, ako treba gandijevski dođemo do svoje pobjede i do drugačije Crne Gore, ja sam ubijeđen da postoji realan optimizam i nada da to može da se desi vrlo brzo.
U kome god smjeru politička situacija u Crnoj Gori dalje bude išla, za političku analitičarku Dalibor Kuljarević iz Centra za građansko obrazovanje, raspisivanje vanrednih ali parlamentarnih izbora je realno. Ne samo zbog krize nakon predsjedničkih izbora, već i loših rezultata u borbi protiv korupcije i organizovanog kriminala i ekonomske situacije u državi. Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Dimitrije Jovićević.
Radio Slobodna Evropa vas nikada nije iznevjerila. Proverite zašto.
slobodnaevropa.org.
Premijer Srbije Ivica Dačić izjavio je nedavno da su strateški interesi te države danas na nekim drugim mjestima, kao na primjer u Bosni i Hercegovini u kojoj živi više od milion Srba. U tom kontekstu srbijanski premijer rekao je da će biti pritisaka na Republiku Srpsku da se revidira Dejtonski mirovni sporazum. Ovakve izjave u Bosni ocjenjuju se između ostalo kao politički marketing. O reviziji Dejtona, kažu analitičari, priča se i pričat će se godinama, no zanimljiv je trenutak u kojem se to dešava. Onog momenta kada je prestala mogućnost da se Kosovo politički zloupotrebljava, aktivirala se priča o brizi za Srbe u Bosni i Hercegovini. Iz Banja Luke, Maja Bjelajac.
Licitiranje Kosovom i Republikom Srpskom tema je koja opterećuje odnose Bosne i Hercegovine i Srbije više od 15 godina. Paralele se povlače kako kome zatreba u dnevno-političke svrhe i to s obe strane Drine. Zbog toga je nedavnu izjavu predsjednika vlade Srbije Ivice Dačića malo ko drugačije protumačio.
Biće pritisci na Republiku Srpsku. Biće pritisci da se revidira Dejtonski sporazum. Pa nije nama Kosovo samo jedino pitanje kojim treba da se bavimo.
Profesor sa Banjalučkog fakulteta političkih nauka Đorđe Vuković smatra da u Dačićevim riječima ima i političkog marketinga, ali i realne analize budućih procesa u regionu.
U prvom slučaju se nastavlja ta priča o srpskom nacionalnom pitanju na Balkanu, u kojem se Srbija nakon eto Kosova okreće ponovo ka značajnom dijelu srpskog naroda koji živi u Bosni i Hercegovini. Ima otvoreno i pitanje Vojvodine, a s druge strane sasvim je normalno da se sad fokus interesovanja i domaće i međunarodne javnosti okreće ka možda jedinom preostalom ozbiljnom i akutnom problemu, a to je ova drama u BiH.
I profesor sa Sarajevskog fakulteta političkih nauka Asim Mujkić mišljenja je da je u pitanju politički marketing kojim rukovodstvo u Srbiji nastoji steći jedan novi manevarski prostor.
Da bi se uzeo jače kurs u svoje ruke i da bi nastavili dalje na provođenju briselskog sporazuma. Razumljivo je posmatrati izjave u tom kontekstu.
Mujkić ne želi spekulisati o tome da li je Dačić dobio signale iz Evropske unije koji upućuju na reviziju Dejtonskog sporazuma.
Naprosto ne vidim u Evropi takvog jednog subjekta koji koji bi na takav način jeli trgovao ili jeli djelovao u tom smislu, jel? Tako da mislim da takav govor jeli čisto ima funkciju političkog manevra.
Bavljenje Srbima van Srbije glavni je politički adut te države već više od dvije decenije, podsjeća urednik medijskog projekta Buka Aleksandar Trifunović. Ta politika koja se i danas nastavlja pokazala se potpuno gubitničkom, ocjenjuje Trifunović.
Jednostavno u nedostatku, već je potpuno jasno da je priča Kosovo nije završila onako kako su obećavali, kako je obećavala ta ista politika, pošto je izgubila svaki način da utiče ozbiljnije na političke prilike na Kosovu i na život tamošnjih Srba. Jednostavno jedina preostala opcija je Srbi u Bosni i Hercegovini, odnosno Srbi iz Republike Srpske.
A zvaničnici Republike Srpske ni danas ne isključuju mogućnost kosovskog scenarija za taj entitet. Predsjedavajući predsjedništva Bosne i Hercegovine Nebojša Radmanović rekao je u razgovoru za agenciju Anadolija da treba razmišljati i o takvoj situaciji, jer Narodna skupština Republike Srpske ima deklaraciju u kojoj se kaže da kada polovina Ujedinjenih nacija prizna Kosovo, Republika Srpska će smatrati da je promijenjen međunarodni sistem i da ima pravo da se odvoji. Ni analitičari ne isključuju mogućnost promjena Dejtonskog sporazuma, ali ne na način kako bi to želile vlasti u Republici Srpskoj. Profesor Đorđe Vuković smatra da je priča o neodrživosti Bosne i Hercegovine, na kojoj insistiraju političke strukture Republike Srpske, postigla kontraefekat.
Veća je šansa da su uticali na prizivanje novih pritisaka i uređivanja odnosa u Bosni i Hercegovini. To govori o njoj kratkovidoj, isključivoj, tvrdokornoj politici koja često izaziva kontraefekte.
Analitičari napominju da se o reviziji Daytona pričalo i da će se pričati još godinama. Aleksandar Trifunović ističe da je bitan trenutak u kojem se to spominje. Onog momenta kada je prestala mogućnost da se Kosovo politički zloupotrebljava, aktivirala se priča o brizi za Srbima u Bosni i Hercegovini. Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Maja Bjelajac.
Pogled preko granice. Regionalni program radija Slobodna Evropa.
Nagovještaj i jačanja dinara bit će prva ekonomska posljedica Briselskog sporazuma Beograda i Prištine, procjenjuju ekonomisti. U prvim danima nakon tog događaja vrijednost srbijanske valute u odnosu na euro je blago porasla, ali stručnjaci kažu da ipak ne treba očekivati super dinar. Detalje ima Zoran Glavonjić.
Borislav Brujić, vlasnik jedne od menjačnica u Beogradu, kaže za Radio Slobodna Evropa da su građani posljednjih dana optimističniji i da im se polako vraća poverenje u dinar.
Kako sad stvari sad trenutno stoje, mnogo veća je ponuda deviza nego što je prodaja i samim tim je jača dinar. Sve utiče najviše ta politička situacija koja je sad trenutno dosta stabilna i ide se ka dobrom. Raspoloženje kod građana je daleko, daleko pozitivnije nego što je bilo recimo pre. Tako da ja se iskreno nadam da i što i nama svima odgovara da kurs bude stabilan i da dinar to jača odnosno na euro.
U proteklih par dana snaga dinara neznatno je rasla u odnosu na euro, pa je tako u utorak nacionalna valuta ojačala za 0,1%, što je oko 10 para. Prema kursu Narodne banke Srbije, zvanični srednji kurs dinara je 111,34, dok se euro u menjačnicama plaća 110,5, a prodaje za 111,5 dinara. Ekonomista Saša Đogović iz Instituta za istraživanje tržišta rekao je za naš program da se posle Briselskog sporazuma očekuju bolji uslovi zaduživanja za Srbiju u svetu, dolazak novih investitora i ulaganja u državne obveznice i da je prva logična posljedica jačanje dinara.
Ne verujem da će doći nekog drastičnog jačanja i ovo je inače vrednost dinara koja je precenjena u odnosu na proizvodne i izvozne performanse naše privrede, ali svakako da velikim delom upravo finansijsko tržište određuje vrednost kretanja domaće valute. To znači da ukoliko bi u nekom narednom periodu došlo do političkih turbulencija, onda bi zaista taj psihološki faktor iščezao i moglo bi da dođe do depresiranja vrednosti domaće valute. To samo ukazuje koliko u stvari krhka njena stabilnost.
Inostrani analitičari ocenili su da je vest da su Beograd i Priština postigli sporazum veoma pozitivna za aktivu u dinarima, dok su pojedine banke u Srbiji preporučile da se kupuju dinari zbog očekivanja da vrednost srpske valute poraste na 108 dinara za euro. Stipe Lovreta, profesor ekonomskog fakulteta u Beogradu, smatra da će se vrednost dinara kretati manje više upravo u sadašnjim okvirima i dodaje da ne veruje da postoje preduslovi za tako značajno jačanje koje bi ga učinilo super dinarom.
Ja to isključujem. Zaista ne očekujem neke spektakularne promjene i mislim da je jako dobro da se u jednom dužem vremenskom periodu dinar nalazi u odnosu na euro relativno stabilni su odnosi. Nema dakle velikih oscilacija i to pozitivno deluje za privrednike. Privrednicima je najvažnije da imaju neke pouzdanije parametre kad planiraju ili ulaganja u izvoznu aktivnost, u proizvodnju za izvoz ili sklapanje nekih dugoročnih ugovora itd.
Ekonomista Saša Đogović ocenjuje da je i mali pomak u snazi dinara svakako dobar znak, ali upozorava da su za stabilan napredak neophodne suštinske ekonomske reforme.
Ovo jesu jedni početni dobri impulsi, ali da bi mogli da dalje dodatno se ojačavaju, potrebno je da imamo i dalje kredibilne poteze na ekonomskom polju Vlade Republike Srbije, jer naša privreda u velikoj meri zavisi od tuđih izvora finansiranja, jer sama nema dovoljno konkurentske snage da bi mogla obezbediti jači priliv deviznih sredstava.
Iako stanje dinara na duže staze zavisi od mnogo faktora, evidentno je da je nacionalna valuta u blagom oporavku nakon briselskog dogovora. Dokle će to trajati, niko ne zna, ali menjač Borislav Brujić zaključuje da na talasu optimizma uskoro sigurno stiže prva finansijska injekcija iz inostranstva.
Sad dolaze praznici, Uskrs, trebalo bi doći mnogo tih naših ljudi koji u inostranstvu, mnogo turista, gastarbajtera koji će sigurno nuditi mnogo više deviza nego uobičajeno vreme, tako da isto treba očekivati za vreme praznika oko 1. maja, za vreme Uskrsa, da dođe do jačanja dinara.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Zoran Glavunjić.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Ministarstvo unutrašnjih poslova Crne Gore registrovalo je u martu vjersku zajednicu pod nazivom Crnogorska katolička crkva, objavio je Podgorički dan. U Ministarstvu unutrašnjih poslova Radiju Slobodna Evropa objašnjeno je da se MUP ne bavi registracijom, već samo evidencijom podnijetih zahtjeva, te da je zahtjev za osnivanje te i još tri vjerske zajednice podnijela jedna te ista osoba 26. marta. Ambasador Crne Gore pri Vatikanu Antuns Butega za naš program kaže da je legitimno pravo građana da registruju vjersku zajednicu, ali da i pored naziva Crnogorska katolička crkva, ta zajednica ima malo veze sa katoličanstvom, jer je katolička crkva univerzalna sa samo jednim centrom, onim u Vatikanu. Olivera Nikolić.
Povodom medijskih navoda o registraciji vjerske zajednice pod nazivom Crnogorska katolička crkva u Ministarstvu unutrašnjih poslova nam je rečeno da MUP ne registruje vjerske zajednice, već da samo vodi evidenciju prijava. Savjetnica za medije, ministra unutrašnjih poslova Tanja Knežević-Perišić.
Ministarstvo je pozvano samo da konstatuje činjenicu prijave osnivanja određene vjerske zajednice i da izda uvjerenje da je prijava zaprimljena, dakle osnivači neke vjerske zajednice su građani, a u prijavi o osnivanju oni moraju navesti ime te vjerske zajednice, sjedište organa, odnosno organizacije i prostorije u kojima će se obavljati vjerski poslovi.
Perišić međutim potvrđuje da je prijave za osnivanje Crnogorske katoličke crkve i još tri vjerske zajednice jedna ista osoba podnijela područnoj jedinici u Baru marta ove godine.
Podnosilac zahtjeva, odnosno prijave je Zanković Ivan, koji je područnoj jedinici za upravne unutrašnje poslove u Baru 26. marta podnio prijavu za osnivanje Crnogorske katoličke crkve sa sjedištem u Baru. Naša područna jedinica izdala uvjerenje kojem se konstatuje činjenica da je primljena prijava. Pomenuti gospodin Zanković prilikom podnošenja ove prijave podnio zahtjev za prijavu vjerske zajednice Crnogorska protestantska crkva, a isto lice 29.3. podnijelo zahtjev za prijavu vjerskih zajednica Crnogorska demokršćanska crkva i Crnogorska adventistička crkva.
Legitimno je pravo grupe građana da osnivaju vjerske zajednice u skladu sa zakonom propisanim uslovima i da je nazivaju kako god žele, ali prijavljena Crnogorska katolička crkva za sjedištem u Baru malo ima veze sa katoličanstvom i sa katoličkom crkvom, kaže za naš program ambasador Crne Gore pri Svetoj stolici Antuns Buteg.
Iako ovdje figurira naziv Crnogorska katolička crkva, to sa katoličanstvom ima malo veze zbog toga što je katolička crkva jedinstvena, dakle sam naziv katolička znači univerzalna, koja ima jedan centar koji je Sveta stolica, znači čijem je čelu papa. Prema tome svaka vjerska zajednica, bez obzira kako se zove, koja se odvoji ili se osnuje nezavisno od vezane katoličke crkve, ne pripada više katoličkoj crkvi.
Zbuteka ukazuje da je riječ o grupi građana, te da organizacija nema sveštenika i biskupa i konstatuje da je riječ o vjerskoj zajednici, a ne crkvi u pravom smislu te riječi. Zbuteka napominje da nema nikakvog raskola u okviru lokalne katoličke crkve, te da osnivanje pomenute zajednice neće uticati na temeljni ugovor između Crne Gore i Svete Stolice. Olivera Nikolić, Radio Slobodna Evropa, Podgorica.
Slobodna Evropa, tačka, org.
Dokumente smo otvorili sa ružnom sportskom pričom, zatvaramo je lijepom. 17-godišnja Ružica Kjelava iz Tomislavgrada već 8 godina nije propustila ni jednu utakmicu engleskog tima Manchester Uniteda. I ne samo to, sakuplja navijačke rekvizite, postere, privjeske, knjige i sve što je vezano za momčad Sir Alexa Fergusona. Sa njom je razgovarala Andreja Pavić.
Jedan od najvatrenijih navijača Manchester Uniteda je u stvari navijačica. 17-godišnja Ružica Kelava iz Tomislavgrada doslovno živi za ovaj engleski klub. Već 8 godina koliko prati United nije propustila niti jednu utakmicu.
Pa općenito za nogomet je počelo europskim prvenstvom u Portugalu. Tad sam prvi put pogledala utakmicu i to je bila ljubav na prvi pogled. Nisam imala omiljenu ekipu, ali kao i kod svake cure, prava ekipa ona da igra Ronaldo. Pa sam tako preko njega došla do Manchestera i do svoje najveće ljubavi danas. Ništa ne smijem propustiti, sve me zanima i pratim ne samo Manchester, nego igrači, njihov privatni život i sve što se odvija. Sve me zanima.
Iako se većina pripadnica ljepšeg spola u vrijeme odigravanja utakmica drži podalje od malih ekrana, Ružica doslovno tjera sve oko sebe i uživa u 90-minutnoj poslastici.
Utakmice gledam sama kod kuće, svi napuste kuću jer znaju da sa mnom ne mogu gledati utakmicu zato što mi smeta sve. Znači sve se isključi, samo je TV uključen i ja sama. Svaka pobjeda je dobro došla, ali ona koja mi najviše ostala u sjećanju je bila, to jest najdraže pobjede smo protiv gradskog rivala Manchester City-a, ali utakmica u kojoj smo najviše dominirali je bila davne 2008. godine kada smo pobijedili Romu 7-1. To je bila utakmica godine. Ali je bio, sastav je bio drukčiji, tada je igrao još i Cristiano Ronaldo, pa je priča drukčija. Priča za sebe.
Početkom studenog prošle godine na poseban način okrunila je priču sa jednim od najuspješnijih engleskih i europskih klubova.
Kad smo došli u Manchester, prvo je bio obilazak grada, oko stadiona nisu mi dali da uđem jer su rekli da je bolje da prvi put na Old Traffordu bude kad je utakmica zbog atmosfere. I tako 3.11. je bila utakmica, to je bio najbolji dan mog života. Mislila sam da ću se moći suzdržati, ali kad sam se popela gore i vidjela sve igrače, odmah sam krenula. Osjećaj je savršen jer ne možeš vjerovati, u tom trenutku ništa drugo ne znaš, ne želiš čuti ništa drugo, samo gledaš u njih, ne vjeruješ, neopisivo i nešto što se mora ponoviti jer ne mogu ostati samo na jednom putovanju.
Istinskim ljubiteljima nogometa nije bitno jesi li žena ili muškarac, tvrdi Ružica. Priče i negativna komentiranja samo su joj, kaže, vjetar u leđa.
Muškoj strani publike je drago da postoji navijačica, da prati nogomet, a ženska strana, pa ne znam, neki su zadovoljni, nekima je drago, a primijetim i ljubomor kod nekih cura.
Ja sam primijetila da ima pozitivnih komentara od strane muške populacije.
Na člana koji je izašao na Bljesku bili su samo pozitivni komentari. Našao se poneki negativan komentar jer neki smatraju da se pretvaram i da sve što sam rekla da nije istina.
Samo nekoliko minuta provedenih sa ovom djevojkom bilo je dovoljno da potvrdi svoje znanje o ovome klubu.
Najdraža postava Davide Hea na golu, onda Rafael, Ferdinand, Nemanja Vidić, Evra, Valencia, Kerik, Scholes, Young, Wayne Rooney i Robin van Persie. A volim i sve, ali Wayne Rooney mi je najdraži. Mislim da je on najbolji u Manchesteru, da je on taj oslonac, da bez njega ne mogu, ne funkcioniram.
Navijački rekviziti, posteri, privjesci, knjige, sve vezano za Manchester United, sve na jednom mjestu. Ova 17-godišnjakinja ugostila nas je u svome domu.
Kad gledam njihovu stranicu, vidim da imam većinu, od posteljine, knjiga, rekvizita, brošura, ali namjeravam još nabaviti neke stvari na idućem putovanju. Cijena nije bitna jer ću se ja odreći neke stvari koje se možda neke druge cure ne bi odrekle u mojim godinama, sve kako bi došlo gore.
Momčad Alexa Fergusona doživljava kao svoju obitelj, stoga se nada kako će imati ponovno priliku zagaziti na Old Trafford i ponovno si u životu priuštiti najboljih 90 minuta. Za Radio Slobodna Evropa iz Tomislavgrada, Andreja Pavić.
Ljubav Ružice Kelave prema Manchesteru možete pogledati i poslušati i u video priči na našoj web stranici slobodnaevropa.org. U dokumentima dana za 24. april toliko. Pozdrav od Mahira Alšanije i Biljane Jovićević. Do slušanja.